Du lytter til P1.
Tak for sidst, Frederik og Kim.
Selv tak.
Selv tak.
Det var da en hyggelig aften.
Ja.
Vi fik taget vores André Rieu mødt om alle tre.
Ja, jeg har kun fået den, eller fået den taget på tv ellers normalt.
Ja.
Også jeg, og kun brudvis.
Synes I egentlig, det var en god musikalsk oplevelse?
Nej. Altså, det virkede, kan man sige.
André Rieu. Måske er navnet ukendt for mange, for vi spiller ham nærmest aldrig i Danmarks Radio, og kulturparnasset forbigår ham helst i tavshed. Men siden 1987 har den hollandske violinist og orkesterleder turneret verden rundt med gode melodier og evnen til at skabe høj musikalsk glæde i intellektuelt lavland. I sidste uge var fænomenet André Rieu og hans eget Johann Strauss Orkester i Danmark. To udsolgte koncerter i henholdsvis Herning og København. Og anmelderne her klappede i takt til An der schönen blauen Donau og et par musicalballader sammen med 17.000 andre mennesker i et udsolgt Royal Arena i torsdags. Så i dag spørger vi, om det er på tide at indlemme Rieu i det gode selskab, eller om det er på tide, at vi siger det, som det er. Mandens stereotyper og klichéfyldte virkemidler er og bliver kitsch. André Rieu deler vandene. Vi samles om ham nu. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen til mine to gæstanmeldere, Frederik Silius og Kim Sjøgren. Kim, du er entertainer og violinist, en af kongerigets dygtigste musikere. Du har både været koncertmester i Det Kongelige Kapel og professor på Det Jyske Musikkonservatorium. Men sideløbende har du insisteret på at spille populær musik. Du har været med i Melodi Grand Prix, spillet sammen med Birthe Kjær, turneret med dit eget The Little Mermaid Orchestra og en hel masse andet. Og så er der dig, Frederik.
Ja.
Ja. Du er klarinettist.
Ja, det kan man, det er jo ikke en beskyttet titel.
Nej, det kan man sige. Vi kender dig, udover at du er en kær ven, og også her i programmet, så er du klarinettist, du er skuespiller. Og så troede jeg, du var kultursnop af fineste skuffe. Folkelighed og sentimentalitet har jeg ikke sådan rigtig forbundet med dig. Jeg var lidt overrasket, da du fortalte, at du kan finde på at se André Rieu på tysk tv eller på YouTube. Gør du det for at få et billigt grin, eller kan du godt lide ham?
Både og, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, der er noget, der er noget fascinerende ved den entertainermæssige udspekulerethed, han besidder, fordi jeg har tænkt meget over, hvad er egentlig substansen i det her, og den er måske til at overse, men ikke desto mindre må man jo bare indrømme, at der sad 17.000 mennesker i Royal Arena, og som du siger, klappede med på An der schönen blauen Donau.
Og vi gjorde det altså også. Kim, du, jeg ved ikke, om du har spillet for 17.000 mennesker, det har du sikkert.
Nej, det har jeg nok ikke.
Men du har i hvert fald gjort en karriere ud af også at spille populære melodier på din violin.
Det har jeg.
Er André Rieu dit store forbillede?
Nej. Det er han ikke, det må jeg sige, det er han ikke. Men jeg tager hatten af for det, han har skabt med det her orkester, og hvor mange mennesker han jo til sydenlandet virkelig glæder med det, han laver. Og som jeg indledningsvis sagde, det fungerer. Det går jo rent ind hos folk.
Lad os lige få en fornemmelse af, hvad det var, vi var til i torsdags.
Ja.
Bag guldsnørklede nodestativer sidder musikere i store, blanke, pastelfarvede skrud. Og endnu bag dem er der kæmpe farvemættede drømmebilleder af ikoniske europæiske motiver, der er så karikerede europæiske, at det ligner de fremstillede af en AI. Og allerforrest står superstjernen med Bundesliga-garnet André Rieu.
Good evening, ladies and gentlemen!
Den 74-årige hollandske violinist turnerer atter Europa tynd med musik, der vækker mindelser om verden af i går. En drøm om wienervalse, tyrefægtning, sorba og den vuggende franske chanson i mol. Med sig på scenen har Rieu et slæng af artister med både hjerteskærende og tankevækkende historier. Der er den ulykkelige ukrainer og det 16-årige stortalent med den livstruende sygdom, der beviser, at musik forener. Og det gør det. Foran det her tableau af eventyrets Europa sidder 17.000 mennesker og klapper i takt, jubler og kniber sågar en tåre, når det bliver rigtig godt.
That's the beautiful thing about music, ladies and gentlemen. Music brings people together. Wherever you are from, tonight we are all together here with only one goal. To enjoy music.
Ja, vi skal nyde musikken sammen. Det bringer os sammen. Jeg var ret skeptisk i dagene op til koncerten. Jeg øvede mig faktisk sådan i at skarpslibe mine fordomsfulde, kulturradikale argumenter og forsøge at være drengen i eventyret, der påpeger, at ham superstjernen op på scenen, han har intet kunstnerisk tøj på. Men på en eller anden måde i torsdags endte jeg med at måtte lade paraderne falde. Der er meget at kritisere, det skal vi nok vende tilbage til. Men først og fremmest, så bragte det os jo sammen, 17.000 mennesker. Der var altså noget af det, som var ret rørende, synes jeg. Og det, jeg ved ikke, om I er enige, men altså lad os lige prøve at se først på de der 17.000 mennesker, Frederik. Hvem var det, vi var til koncert med?
Ja, hvem var det? Det er dem, der godt kan lide en god melodi, og som gerne vil have en rørende, måske lidt klichéfuld sentimentalitet ind i et intravenøst drop. Mm. Fordi det får man af André Rieu. Og jeg vil sige, det er formålsløst på en eller anden måde at skarpvæsse den pen, der hedder, hvad er hans kunstneriske hvad er hans kunstneriske kaliber? Fordi det er ikke det, det handler om. Mm. Altså, det er en... Det er på en eller anden måde en sådan gøbelsk samhørighed, der bliver skabt. Altså man har fornemmelsen af at sidde til et massebryllup i immunbevægelsen, når man sidder der, ikke? Altså der er noget sekterisk over den måde han underholder på, fordi det er en form for hypnose. Og jeg var enormt godt underholdt. Altså jeg synes det var og jeg lod mig også rive med på den der måde man kan gøre, når man ser noget som er helt utroligt kitsch. Altså det er der jo ikke noget i sig selv i vejen med, men altså det kunstneriske kan du få 100 gange bedre 100 andre steder.
Okay, men altså du siger, der er ingen grund til at stille spørgsmålet, så må jeg lige slette det fra papiret her, fordi jeg har skrevet, hvad er André Rieus kunstneriske mission? Men lad mig så spørge på en anden måde, Kim, hvilke parametre, musikalske såvel som entertainment-mæssige parametre, er vigtige for André Rieu? Hvad er det, han spiller på?
Sentimentalitet, vil jeg sige, det er i hvert fald en af dem. Og jeg tror i øvrigt, at publikum, det er jo nok fortrinsvis plus 50, ikke?
Jo.
Det undrede mig i øvrigt lidt, fordi som sagt, så havde jeg jo kun hørt nogle brudstykker med André Rieu på tv, og 5 minutter, 10 minutter, og de klip, jeg har hørt, der var det måske over tyren til Carmen, meditation fra Thaïs. Og sådan. Jeg troede egentlig...
Altså populær klassisk
musik.
Ja.
Så man kan sige, at jeg blev lidt skuffet over, egentlig, at der var stort set næsten ingen klassisk musik.
Nej.
Det var der faktisk. Altså,
det var sådan 7413-genren. Ja. Der var den russiske bjørn og sådan noget.
Ja, ja. Men okay, så lad os lige dykke ned i, hvad det egentlig var, vi oplevede. Fordi koncerten begyndte 7:30.
Ja.
Minuttet.
Jeg skulle lige så sige, jeg tror faktisk, den begyndte minut før nærmest.
Ja. Kom vi egentlig ikke for sent?
Ja, det var det lige før, og altså præcis efter 45 minutter pause, en meget, meget kort pause, og så direkte i gang igen. Og da klokken var 21, så sagde han, nu er det sidste nummer. Og vi tænkte, det var sgu kort, det var ikke meget. Men så begynder ekstra nummer cirkuset der. Ja. Og vi var først ude, altså det var nærmest 9:45, inden vi var færdige. Halvdelen af koncerten var ekstra nummer.
Ja, altså det teatralske spil mellem publikum og entertainer er jo noget, der er blevet brugt historisk set, både af entertainer, men også af folkeforfører. Og vi er på en eller anden måde i en eller anden skisme, der ligger et eller andet sted midt imellem. Ikke? Fordi det er sådan en call and response. Nu tager vi hjem. Nej! Jo, nu kører. Nu går vi altså. Nej, bliv og spil mere.
I er trætte.
Ja.
Nej. Jo, yeah. Ja. Nej, ja. Vi er ikke.
Præcis. Men det virker jo. Vi griner med og råbte. Vi råbte det også. Nej, vi vil ikke hjem.
Nej, vi vil høre mere. Hvad har du nu til os, André?
Men jeg synes, det er interessant, at du siger, Kim, at der er meget lidt klassisk musik. Han rejser rundt med sit eget. De var næsten 60 mand i orkestret. The Johann Strauss Orchestra. Altså i de her kæmpe store Disney-prinsesse-agtige kjoler sidder de der og spiller. Men de spiller I Will Survive, og de spiller lidt musical. Eller
Michael
sådan.
Jackson?
Michael Jackson var på også.
Ja, Heal the World. Det var hende, den dødssyge, The Voice Competition-sanger vinder i Holland.
I Holland,
en 16-årig, som fik mad igennem en sonde i maveskin. Ja. Og det er jo det, jeg synes, han gør i virkeligheden enormt godt. Det er, at han gør ligesom en tryllekunstner, der viser dig én ting. Og så siger han, det her, det er kvalitet. Og det her, det er kunstnerisk integritet, og det her, det er musikalitet. Og så mens man kigger væk et kort øjeblik, så bliver det erstattet af sentimentalitet. Altså, ja. Og det han kan, og det mener jeg virkelig, det er en kvalitet, og det er, jeg synes ikke, at der er noget iboende galt i det, men det er altså lige til den strenge side. Mm. Altså når han siger, nu skal I møde nogle af verdens tre bedste tenorer, der kommer her og synger en af verdens bedste arier, Nessun Dorma, som dog er klassisk musik, ikke?
Ja.
Og så kommer der tre tenorer fra Wish.com.
Ja.
Altså som er
nej, men hør lige her, der er
som synger af helvede til.
De sang pivringen.
Ja.
Det var grimt.
Ah, der vil jeg godt have lov. Jeg synes ikke, de sang pivringen.
Okay.
Fordi de synger jo sådan set det, de skal. Jeg er enig så langt, at det var heller ikke min kop te.
Mm.
Fordi jeg kan ikke fordrage operasangere, som har det der halvmeter vibrato.
Nej.
Og det har de alle sammen.
Ja, ja.
Så man dårligt kan høre, hvilket pitch, altså hvad for en tonart er vi i.
Ja, der er seismiske apparater op på Island, der gik af, da de satte den sidste tone, der vinder.
Ja, ja. Ja. Men jeg tror, mange mennesker, altså lige så snart de hører det der, så er det bare fantastisk.
Ja.
Så er det fantastisk. Og så er det sådan set lidt ligegyldigt, om det er fantastisk, fordi det er det for dem.
Jo, ja, okay, fordi så vil spørgsmålet jo være, men er det så, altså, er det godt nok?
Ja, det er det, fordi de får en god oplevelse.
Ja, men
de får en god oplevelse.
Vil de ikke få en bedre oplevelse, hvis det var de ægte tre tenorer, der stod der?
Det ved jeg ikke rigtigt, om det ved jeg ikke, om jeg synes.
Mm.
Fordi jeg har tit tænkt på, hvis vi tager Karajan, og vi tager Bruno Walter.
Ja, altså store dirigenter.
Store dirigenter. Og vi hører en eller anden fortolkning af Beethovens Gæbne Symfoni,
mm-hmm.
så er det for mig faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvem er dem, der dirigerer. Jeg kan stort set ikke høre forskel.
Nej.
I deres fortolkning. Og dem, der kan høre forskel, de vil alligevel være uenige, eller formentlig med, jamen det der, det er jo den bedste fortolkning. Altså,
så det betyder ikke så meget for dig?
Nej, det betyder ikke, når vi snakker orkestermusik.
Gør det for dig, Frederik?
Jamen altså igen, det er jo spørgsmålet om, hvad man går der ind for at få. Jeg går heller ikke der ind for at få en stor musikalsk oplevelse, fordi det regner jeg ikke med at få. Men dem, der går ind og ser André Rieu, er der for at have en god aften.
Mm.
En glad aften i teatret. De er der ikke for at høre den mest subtil geniale udgave af Donau af Johann Strauss.
Men,
altså, de er der ikke derfor.
Føler I jer ikke taget ved næsen? Altså, jeg er godt klar over, at de fleste af de 17.000, der var derinde, har ikke lyttet lige så meget til klassisk musik, som vi tre har, som har gjort en levebane ud af det. Men jeg føler mig alligevel taget lidt ved næsen. Det er en milliardindustri, eller i hvert fald en million. Han er stenrig, André Rieu. Han spiller for så mange mennesker. Mm. Han kunne stort set hyre hvem som helst.
Han sætter jo også. Han producerer det jo selv.
Ja, ja. Det er også rigtigt. Men jeg tænker bare.
Og så har han patent på det der.
Altså, jeg føler, han tager os lidt ved næsen.
Jamen, det gør han da også. Men det gør al underholdningsindustri, tager der folk ved næsen.
Mm.
De siger en ting, og så kommer der måske noget, der er lidt anderledes end det. Altså, det handler jo om, at man er villig til at lade sig lulle ind i den løgn. Og det er de mennesker, der er der, og det var jeg i øvrigt også i torsdags, ville jeg gerne lade mig lulle ind i den løgn, det var, at det her, det var godt, og at der var musikalsk integritet i det. Altså, det er ikke det, det handler om.
Nej.
Altså, når jeg hører de der musicals-stykker, som var der, og aldrig om søndagen, og Sorberg og hvad det
hedder, ja, ja, ja.
Altså, så er det jo fint nok. Jeg blev lidt skuffet, når jeg hørte de klassiske, fordi så kommer den klassiske tjøkker en ind og tænker, det synes jeg måske ikke lige var godt nok. Jeg kan ikke lide, at når det er arrangeret Anders Schönblom Donau med indlagte breaks, som ikke skulle være der.
Nej.
Af hensyn til et eller andet, så bliver jeg lidt irriteret.
Ja.
Men tror du ikke også, at det er årsagen til, at der ikke bliver spillet så meget klassisk musik, fordi de magter det ikke?
Det tror jeg.
Altså, det er jo ikke deres métier. Deres métier er at underholde, og den der stegeiger-position, altså, han står og spiller. Jeg hørte ikke ham. Jeg kunne ikke høre hans violin.
Nej,
jeg tror, som i øvrigt er en Stradivarius. Ja. Altså, han står den mest omsorgssvigtede Stradivarius i verden, står deroppe.
Jeg blev tilstå, at jeg tænkte, gav vide, om det er Stradivarius, når han står med hænderne.
Altså, vi ved, at han ejer en violin bygget af Stradivarius, som er
40-50 millioner værd.
Yes. Ja, og han står bare med den i sin venstre hånd, og med sin højre hånd dirigerer. Altså, han er jo ikke dirigent.
Nej,
nej.
Han er ren pynt og kransekagefigur. De kigger jo ikke på ham. Og så måske sammenlagt 4-5-6 minutter i løbet af den her 3 timer lange koncert, har han violinen under hagen og spiller ikke noget solo. Vi kan ikke høre ham.
Nej, vi kan ikke høre ham. Og jeg har hørt ham en gang, hvor han... Jeg havde troet, at han havde lagt et solostykke violin ind i alle hans koncerter, for ligesom at vise... Det er mig, der stikker.
Og netop spillede meditationen fra Thais. Netop spillede,
præcis, eller et eller andet. Det havde jeg egentlig forventet. Det gjorde han ikke. Og dengang jeg hørte et klip med ham for en del år siden, der må jeg være ærlig og sige, at jeg tænkte, nå, det er nok derfor, han ikke spiller mere.
Ja, men er han... Og det er jo en ærlig sag, altså, at han måske ikke er bedre, præcis, end som så. Men er han også lidt doven? Altså, han er jo konferencier undervejs, og han har jo ikke en sådan særlig karismatisk sprog. Han er ikke helt vildt god til engelsk, og man skal sådan lige besøge for at høre, hvad han siger. Men det er enormt, synes jeg, energiforladt.
Ja, altså, fuldstændig. Det æder med, at man tager med omgang. Jeg tror, det sidste, han gør, inden han går på scenen, han siger, Copenhagen, 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 Copenhagen. Ja. Og så er han ikke kommet til at sige det forkert. Og så fortæller han de samme vittigheder. Men det, han gør jo...
Det gør han, for man kan se på nettet optagelser fra tidligere.
Ja, det er det samme.
Det er fuldstændig ordret det samme, han fører hver gang.
Og det, men det, jeg mener med det, det er, at han siger jo, han laver en, altså det er jo ikke engang suggestioner, det er ordre. Når vi spiller det her normalt, så sker der altid det, om det er i Buenos Aires eller Madrid, eller hvor det er, han så rejser folk sig op og giver en kæmpe stående ovation. Og hvad sker der, når de er færdige? Alle rejser sig op og giver en stående ovation. Altså det er en form for hypnoseshow, men det kan noget, synes jeg.
Skal sgu ikke være i København det eneste sted i verden, hvor vi ikke rejser sig op.
Og det gjorde han jo gentagne gange. Han
det var sådan, det hele var
spillet op. Det er lige meget, hvor vi spiller hen i verden. Så kan folk ikke lade være med at danse her. Med det resultat selvfølgelig, at alle rejser sig op og danser. Ja.
Og så har han altså, nu har vi været inde på hende, den 16-årige, der får mad gennem en sonde i maven.
Ja.
Altså, og det har jo intet med musikken og sangen at gøre.
Nej.
Han har også en anden solist, en kvinde. Han har mødt en ung, smuk, blond kvinde fra det stakkels land, Ukraine. Ja. Som kommer og synger en af hjemlandets vemodige sange, mens en tåre på kommando triller ned over kinderne, og der er tabloer af de ukrainske højsletter på en sensommerdag i baggrunden. Ja. Det er saftsus med billige point.
Jamen, det er så billigt. Altså, det er jo, hold kæft, nu har vi lige brug for lige at fælde en tårer over et eller andet. Og så er det dejligt, at André Rieu, han kan udskrive det på recept, ikke?
Jo, men altså, han er også meget let afkodelig, både i det, han siger, vi skal gøre, men også altså i hele budskabet. Der er så mange stereotyper. Vi skal høre, det første, der sker, vi skal høre musik fra Spanien, og hvad siger man i Spanien? Og 17.000 mennesker råber,
olé!
Olé! Ja, vi siger olé i Spanien. Og så kommer der et billede i baggrunden af en tyrefægterarena, fordi det er jo Spanien, og vi er i Grækenland, og der kommer to unge...
Det er Spanien i André Rieu-land.
Ja, præcis. Ja, jo, ja. Præcis. Men altså, og Grækenland, det er Zorba, det er mandoliner og unge herrer i tjenertøj.
Hvor har man ikke det bouzoukier? Er det ikke det, de
hedder? Det er muligt. Okay.
Så. Noget i den retning.
Men altså, det er stereotyperne, han tegner op, og Ukraine, det er vemodige sange, og Wien, det er gyldne sale.
Mm-hmm.
Og der er ligesom, og vittighederne er sådan lidt, altså, han taler ind i sådan en meget stærk anti-vogue. Der er forskel på kvinder og på mænd. Kvinderne har de der store kjoler på, mændene er lidt ældre og sådan stilfuldt klædt. Det er sådan en enormt stereotyp. Det er lidt verden af nu 1950.
Jeg tror faktisk, at det danske publikum er lidt mere reserveret, end det han er vant til. Jeg tror, at jo længere vi kommer sydpå, jo mere entusiastiske, jo mere råber de.
Jo, men det er rigtigt nok. Det er jo et, hvad skal man sige, et boomer safe space.
Ja.
Altså, det er et sted, hvor boomerne kan gå hen, og ikke, de kan ikke gøre noget forkert derinde. Der er ikke nogen, der kan tage anstød af det, de siger, fordi de er blandt ligesindede.
Det er ærligt. Der er lige en sidste ting, vi altså også lige skal nå at have med, og det er de her store skærme. For det første, jeg har en meget stærk fornemmelse af, at der står i partituren i noderne hos musikerne, hvornår der bliver zoomet ind på dem, så vi kan se dem.
Helt klart.
Det er indsikkert.
Og derudover, så har han jo ansat mennesker blandt publikum ude i salen til at være de tilfældige mennesker, som kameraet zoomer ind på og som interagerer. Det er ret blæret, synes jeg.
Jamen, det er jo en oldgammel tradition, det der. Altså, det er sådan P.T. Barnum, den store amerikanske cirkusdirektør. Ja. Altså, det er jo... Man spiller jo med, og man har en fornemmelse af, at de er placeret der, ikke? Og så får man det jo bekræftet, når der er en... Altså, løber en tyr efter en af dem på et tidspunkt, ikke? Altså, det er jo noget rødt tøj på, ikke? Og det er jo så enormt plat, at det bliver charmerende. Altså, det må jeg sige, det synes jeg faktisk er sjovt. Altså, det er ligesom de der fire slagtøjspillere, efter de har spillet den russiske bjørn, spiller et eller andet hurtigt stykke, og der så ender med at komme røg op af...
De spiller så hurtigt, så der går ild i marimbaen.
Altså, det er jo så dumt, ikke?
Og i øvrigt, den bamsetyr, den kommer så tilbage ind i salen 10 minutter efter, med en knaldrød BH hængende fra hornet.
Ja, ja, og så er den også afsluttet.
Men der, hvor jeg godt kan blive sådan en lille smule... sådan, det er, når man fornemmer, at publikum synes, at det er det mest fantastiske i verden, det her. Og der er jo ikke mange andre i verden, som kan spille noget så fantastisk som André Rieu. Det provokerer mig en lille smule.
Ja, men det er da også rigtigt.
Og der vil jeg jo gerne have lov at sige til dem, som måtte lytte med her, at samtlige symfoniorkester i Danmark, altså det vil tage 3 dage, give dem store råber på, og de kan gøre det mindst lige så godt, fordi det der symfoniorkester tror jeg heller ikke er det skarpeste orkester.
Nej, det er da helt klart nogen, der ikke kan få et job andre steder. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, så er der måske det her hul i andre, eller han udnytter måske et hul i markedet, som symfoniorkestrene efterlader ved at være insisterende på en form for anti-underholdningsprogramlægning. Ja. Ikke? Mm. Altså, fordi det er jo ikke det nemmeste i verden at beslutte sig for, at nu vil man ind og høre en 80 minutter lang Bruckner-symfoni, og det er det, du bruger din aften på. Du skal forstå. Altså, det er ikke noget, man kommer til uden arbejde. Man skal forstå en musikalsk dramaturgi. Man skal have alle mulige messer i bagagen for at gå derind. Hvis symfoniorkestrene lavede nogle koncerter, hvor de bare besluttede sig for at spille nogle hits. Mm. Altså, nogen som folk kendte spillede Shostakovich jazzvals og spillede Meditationer ved Tai. Altså det, man kender fra nytårskoncerterne en gang imellem, som ikke, og det ikke kun var nytår, så tror jeg også, at de ville få fat i nogle af dem, og så kunne de mennesker høre det med en kunstnerisk kvalitet, der var til at holde ud.
Ved I hvad, nu sætter jeg lige en bremse i den skønne samtale her, fordi vi skal lige forlade André Rieu og den royale arena. Hvis man kan lide André Rieu eller er interesseret i det her, hvad skal man så ellers beskæftige sig med? En anbefaling fra hver. Frederik, først en anbefaling fra dig.
Bakkens Hvile, tror jeg.
Bakkens Hvile?
Det var lige godt. Det havde jeg også tænkt mig.
Det ville jeg også have sagt.
Nå, jamen har...
Nå,
okay. Jeg har været inde og se det i år. Har I været inde og se det i år?
Jeg har ikke været inde og se det i år. Nej, faktisk. Men jeg satser på, at jeg skal.
Jeg har ikke været inde og se det i år, men jeg satser på, at jeg skal.
Så er det jo mig.
Ja. Okay, hvorfor skal man gå ind og se Bakkens Hvile i år?
Jamen igen, fordi at det er på en eller anden måde, verden er i går. Det er et sted, hvor vi fede cis-mænd kan ånden fuldstændig lettet op. Ej, men altså, det er jo en kulturinstitution, som rækker 147 år tilbage, og jeg tror måske ikke, at det har så mange år endnu på banen. Alene af den grund, synes jeg, man bør gå ind og se det, ligesom med iskappen, den polare iskappen, at man lige når at se den inden forsvinder. Det har i modsætning til André Rieu i hvert fald en tekstmæssig spidsfindighed, nogle af de tekster, der er skrevet til Bakkens Hvile, som jeg synes gør, at det har en kunstnerisk værdi.
Hvad, Kim? Kan du finde på noget andet, eller skal vi gå videre?
Så vil jeg måske tage på Bellevue den 30. juni og høre The Real Cuban Group. Altså rigtig kubansk salsa-musik, som er simpelthen så fantastisk og ægte godt. Så hvis man ikke kan lide at danse, så skal man gå derhen, fordi så vil man nærmest ikke undgå at danse.
Så altså, vugger det i hofterne.
Ja, det gør det virkelig.
Altså, Bellevue Teatret, 30. juni.
Ja.
Skønt. Så siger jeg bare lige ganske kort. Folkelighed, det er også sport. Det er sådan en stor sportssommer. Man skal jo bruge al sin tid på at spille sig sport. Eller også kan man bare gå ind på DRTV og se den helt fantastiske dokumentar, der ligger om den tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, Ricardo, som virkelig er et rørende portræt af dansk folkelighed anno 1992, men også bagsiden af medaljen og det at blive lagt offentligt.
Det har jeg faktisk hørt.
Nu skal vi lige runde anmeldelsen af André Rieu-koncerten af, og nu vi har kritiseret den en hel del.
Jamen, vi har også rosen.
Ja, men vi havde jo en god aften. Det er også fordi, det var skide godt selskab, os tre, ikke? Men hvis vi alligevel skal pege på et eller andet. Altså, hvad var det bedste, Frederik?
Jamen, det var at se den totale skamløshed udfolde sig.
Ja. Hvad siger du, Kim?
Altså, jeg ved ikke. Så rent kunstnerisk, så vil jeg sige, så synes jeg faktisk, for mig, så var den største oplevelse egentlig hende, der var sådan er punkteret i maven, ikke?
Jo.
Hendes, jeg synes egentlig, hun sang ret godt. I modsætning til de 6 operasangere, som vi godt kan blive enige om, at det var ikke...
Nej.
Men altså, det fungerede. Det fungerede, og folk elsker det. Men ja. Nej, jeg synes, det var hende.
Men skal snopperne stige ned fra den høje hest og anerkende André Rieu som den store folkeforfører?
Ja.
De kunne måske tage lidt ved lære af ham.
Ja.
Nå jo.
Det synes jeg faktisk er meget godt sagt.
Altså, det er ikke fordi, at man skal anerkende noget, som ikke er der. Men man bliver nødt til at anerkende den virkning, det har.
Altså, og alle de damer, vi var omgivet af til koncerten.
Ja.
Altså, de var jo vilde. De var jo helt vilde. Altså, det går jo
altså
lige
ind.
Og de, ja. Nej, men altså, de bliver rørt til tårer. Ja. Altså, så er øjet langsomt fugter.
Ja. Lad det være de sidste ord. Så er øjet langsomt fugter. Tak til jer to, Kim Sjøgren, violinist og entertainer, Frederik Silius, klarinettist og skuespiller. Jeg håber, vi snart skal til koncert sammen igen. Men hvis det skal være med André Rieu, så skal vi rejse langt. Hans store Skandinaviens turné er netop overstået. I juli, der spiller han 12 koncerter i træk i sin hjemby Maastricht i Holland. Og i efteråret, der skal han som mænd André Rieu og The Johann Strauss Orchestra på turné i Sydamerika. Vi skal ingen steder have anmelderne. Vi er tilbage i næste uge, og vi, det er Nanna Slot og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg synes, vi skal marchere ud til Futsix Gladiatorernes indtogsmarch. På genhør.